Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí David Korben. Rozpor mezi vnitřním a vnějším, mezi slovy a činy, mezi sliby a realitou, rozpor mezi tím, jak se společnost deklaruje a jaká skutečně je. To všechno jsou rozpory, o kterých se často zmiňujete ve svých dopisech. Vadí vám snahy o hyperkorektnost, která nabývá takových rozměrů, že si člověk už musí dávat pozor na to, co říká, vlastně stejně jako za minulého režimu. A stejně tak se už zase mluví nějak na veřejnosti a jinak v soukromí. Toto je takzvaná moderní společnost? O prohlubujících se rozporech ve společnosti, pokrytectví, rozpadající se důvěře k tradičním politickým stranám, o příčinách tohoto stavu a zejména o možnostech, jak se k těmto jevům postavit, jsme už dvakrát hovořili s psychiatrem profesorem Cyrilem Hešlem, kterého v našem studiu přivítám i dnes. Dnes je mým hostem profesor Cyril Hešel, psychiatr a vysokoškolský pedagog a kromě ostatního také ředitel Národního ústavu duševního zdraví v Klecanech. Jsem moc ráda, že jste přišel, buďte vítán.
Dobrý den.
Kam jsme se dopracovali, to jste už tady zmiňoval. Vy jste i vyjmenovával propad důvěry k tradičním politikům. Je vidět nejenom u nás, ale je to v celé Evropě. Volby ve Francii, v Rakousku, vy jste zmiňoval britský Brexit, ale volby v Itálii a ve své podstatě i v Německu a ve skandinávských zemích ukazují, že ta propast mezi politiky na jedné straně a stále početnější skupinou voličů na straně druhé se prohlubuje. A zároveň jsme se bavili o tom, že ty strany nejsou schopny vygenerovat lídry, za které by člověk se ochotně sešikoval. A čím to je? Přece není možné, že tato doba nedokáže vyprodukovat osobnost, která by řekla, ano, já si myslím, že bychom měli postupovat tak a tak a za tím rozhodnutím si plně stojím.
To je velmi těžké, já to samozřejmě nevím, ale můžeme o tom spekulovat a můžeme se vrátit ke všem těm okolnostem, které jsme tu už nastínili. Například, že ten obrovský, co do kvantity, rozsáhlý a rychlý přístup k informacím vede k tomu, že všichni všechno hned vědí a ty potenciálně vůdčí osobnosti na úrovni těch tradičních stran mají poměrně malou šanci jednak být vyselektovány na tu špici těmi klasickými mechanismy, protože dřív, než se kamkoliv dostane, tak cokoliv udělá, je okamžitě hned rozmělněno, zpochybněno, zkritizováno, zničeno v samém zárodku. Takže k tomu, aby se dnes někdo někam dostal, tak nemůže používat běžných nástrojů politického fungování, ale používá tedy těch populistických, o nich už jsme tady taky jsme je charakterizovali, protože jinak než populisticky už se skoro neprosadíte. Tak jako se neprosadíte svými dovednostmi jako umělec, sportovec, pianista, husli, když nemáte PR. Čili to PR je to, co vás prodává a to je možná dneska důležitější než to, co skutečně děláte a co zaujímáte. No a ty strany v tomhletom ohledu, přestože mají PRisty, tak nemají vlastně PR pro tu svoji vlastní autentickou podstatu, pro kterou fungovali po desetiletí až dosud. A jejich postavení v celém tom systému se mění a mohou rychle všechno naklikat. Představte si, zase jsme u té matematiky, že si dosadíme extrém, představte si, že by se o všech politických otázkách rozhodovalo klikáním v nějaké aplikaci na mobilním telefonu. No to je všeobecné referendum, když to dotáhneme do konce. Takže chcete lednici růžovou nebo bílou? Klik, 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 5 milionů růžových a začneme vyrábět růžové lednice. Chcete trest smrti? Klik, klik, ano, 7 milionů, jo. Zítra to máme. A ta politika by mohla úplně zmizet, úplně zmizet. A najednou by se tady vytvořil jakýsi cyberprostor totalitního všeobecného rozhodování všech o všem.
Ale my k tomu směřujeme.
A to je to nebezpečí. A v tom se domnívám, že mají ti, kterým se rozsvěcejí v současné době červená světýlka, pravdu, i když je to bohužel hrozně nepopulární, protože tahle ta otázka přístupu k rozhodování všech o všem je stavěna jako právo naslouchat hlasu lidu. Ale ono to tak jako ve skutečnosti není. Ten lid si má pyramidově ty politiky volit tak, aby za něj rozhodovali ve věcech, ve kterých on není momentálně schopen pískat své vlastní zájmy, které jsou opačné než zájmy souseda. A nad tím musí být nějaký rozhodčí. Je to asi tak, jako kdyby v jakémkoliv sportovním utkání si rozhodčí dělali sami sportovci. No vemte si, kam by to jako dopadlo.
No jo, ale lidé asi jsou schopni zvolit člověka, který jim říká, že jim slibuje jenom krev, pot a slzy v okamžiku, kde je skutečná krize.
Tak. Teď jsem se vrátil, nebo jste se vrátila tam, kam jsem já chtěl trošku odbočit, když jste mluvila o tom, proč tady nejsou ty Churchillové. No, ty tady nejsou prostě proto, že zřejmě takové osobnosti na politické scéně se vygenerují až pod tlakem, až když hrozí nějaká krize. A také, když se podíváte na velké osobnosti evropských a amerických dějin, tak ty skutečně velké osobnosti byly jaksi vygenerovány pod nějakou hrozbou nebo v nějakém celospolečenském pohybu, jako u nás třeba Václav Havel na přelomu těch epoch. To byla velká postava mezinárodního významu. Taková další už zase dlouho nebude, protože prostě už dlouho, doufám, nebude ta situace, kdy se střídají epochy. Čili tyhle ty osobnosti jsou vygenerovány na rozhraní celých epoch. Totéž Masaryk. Vemte si rozdíl mezi Masarykem a Benešem, který proti němu vypadal jako opravdu úředník. No, protože Masaryk byl vykován v podmínkách pádu Habsburské říše a změny vlastně celého politického systému v Evropě. A to generovalo lidi tohoto typu. A ti, co už pak následovali, Beneš, Hácha, Novotný, Zápotocký, Vodcové.
Přesto bych asi Beneše a Háchu nedávala do jednoho balíku
ale co do
s Novotným a Zápotockým.
Co do charizmatočnosti, významnosti a tak, samozřejmě, že ne, co do etického znamínka nebo co do toho, co reprezentují. Ale do toho, jaké to byly osobnosti. I komunistický režim, abychom byli spravedliví, měl charizmatické osobnosti, jako nepochybně byl Fidel Castro nebo Che Guevara, bez ohledu na to, že to nebyli žádní sympatiáci, ale chci jenom, abyste věděla, jak to myslím. Myslím to prostě tak, že tyto osobnosti jsou vygenerovány na rozhraní epoch anebo v nějakých revolučních situacích. To se týkalo Fidela Castra taky. A všechno, co následuje pak, teď už ten Raul a ty další, to už jako není ono.
Jenomže my se tady bavíme vlastně o těch věcech jako o chlebě. Bavíme se o tom, že není možné, aby někdo vyhrál volby s tím, že půjde a bude říkat realitu taková, jaká je. Není možné, aby člověk předstoupil před lidi a řekl, vaše děti se pravděpodobně budou mít hůř než vy, protože ta situace je taková a taková a taková. A my říkáme, no, tak to je. Ale není to ta věc, která nás ve výsledku zadusí?
No tak ona, pravda není nikdy moc vítána a i v mezilidském styku je určitá dávka pokrytectví nezbytná k tomu, aby ta komunikace fungovala, protože kdybychom si vzájemně říkali tedy pravdu až do morku kosti, tak se budeme neustále urážet a to asi není tím cílem. Zrovna tak politik může lidem říkat pravdu, ale velice záleží na tom, jak ji říká nebo jak ji sděluje. Ve chvíli, kdy za dveřmi hrozí Hitler, tak můžu říct, slibuju vám krev, pot a slzy. Ve chvíli, kdy tomu tak není a kdy je společnost celkem v období jakési prosperity, tak toto říkat by znamenalo se odepsat hned na lokální úrovni.
Takže si budeme muset počkat, až bude někdo před branami?
No, to bych nerad, protože maketa vnějšího nepřítele je vždycky docela dobrým facilitátorem moci. Jo, k tomu, abych mohl vládnout, tak musí být splněny tři požadavky. Jednak osobnost toho vůdce, či tam musí být nějaká osobnost, musí mít nějaké schopnosti. Pak tam musí být takové ty synchronizátory, které jeho mysl synchronizují s širokou populací. To je jednak populismus, jednak třeba u primátů, u goril, to bušení do prsou, u lidí bojové písně pochodové a tak, nebo ideologie a ty prapory vlající a to. No a za třetí kulisa vnějšího nepřítele. Tady je někdo, kdo nás ohrožuje a musíme se semknout. a musíme táhnout všichni za jeden provaz. A v tu chvíli, kdy tyhle ty tři podmínky, silnej vůdce, synchronizátory a vnější nepřítel jsou splněny, ať už je ten vnější nepřítel skutečný nebo domnělý, to znamená vytvořený, mohou dobře posloužit třeba i různá etnika, tak v tu chvíli mám výtah k moci zajištěn. Ale to je právě opak toho, o čem mluvím, když mluvím o otevřené společnosti. Otázka je, jestli otevřená společnost je schopna všechny výzvy a historická úskalí přežít.
Když bylo výročí 200. narozenin Abrahama Lincolna, tak věhlasný Gallupův institut zorganizoval průzkum, koho považují Američané za nejlepšího prezidenta všech dob. A vyhrál to pro mnohé překvapivě Ronald Reagan. Ten splňoval všechny ty tři kategorie, o kterých mluvíte, protože vy sám jste říkal svého času, že společnost ho tehdy nenáviděla a dnes i ti jeho největší tehdejší odpůrci šli za rakví s výkřiky, byl to nejlepší prezident v dějinách Ameriky.
No, ono, to je hezká ukázka právě toho, jak ta světská sláva polní tráva, jak to řemeslo politické nesmírně nevděčné, jak uznání se dočkáte většinou až po smrti, až se ukáže, jak to všechno vlastně bylo a dopadlo. Ale já bych řekl, že z těchto tří podmínek byla jedna splněna velice a ty ostatní slaběji, ale byly tam. Tak ta, která byla splněna nejvíce, bylo charisma té osobnosti. On jako prostě hollywoodský herec, byť třeba béčkových filmů, měl úžasné, měl nádherný hlas, tu pěšinku, teď byl hezký a byl takový ten prototyp ty americké možnosti, na kterých byl vybudován americký sen 60. let. Takže to byl něco jako takový politický Johnny Cash. Tak neberte to. A další podmínka, ta synchronizace, ta v té době příliš splňovaná nebyla, ale ten názor dodatečně mohl dokvést poté, co se ukázalo, že ten simultánní pád komunismu v celé střední a východní Evropě, který vypadal jako když se zhroutí domeček z karet, začal být velice rychle připisován jako zásluha do značné míry Ronaldu Reaganovi a Margaret Thatcherovi. A ta třetí podmínka, ta kulisa toho vnějšího nepřítele, ta tam byla v dobách studené války splněna automaticky, a to na obou stranách, protože prostě pořád ta hrozba toho sovětského impéria a jeho atomového arsenálu mohla sloužit jako kulisa vnějšího nepřítele a také jistě do určité míry tam byla, a zrovna tak Ronald Reagan a jeho hvězdné války sloužily jako obraz vnějšího nepřítele zase pro ten socialistický tábor. Čili ty tři podmínky tam byly splněny.
A co dál? Já jsem si ještě dočetla, že vy jste před časem prohlásil, že v náročných dějinných okamžicích ku podivu by Hašek, myšleno Dominik Hašek, předpokládám, protože byla řeč o sportovcích, možná byl zajímavějším reprezentantem než váhavý filozof. A tehdy jste narážel na to, jak před 20 lety davy na Staroměstském náměstí skandovali Hašek na Hrata. Tehdy vám i nám to připadalo absurdní. Dnes to vnímáte stejně, nebo...
Víte, ten Hašek, to byla taková metafora, já bych nerad byl brán za slovo, byla to metafora do určité míry hyperbola, čili takový přehnaný příměr, ale snažil jsem se jim říct to, co tady vlastně teď říkáme znovu, že ten Ronald Reagan, který nakonec vstoupil do historie i v očích mnoha Američanů nebo velké části Američanů jako nejlepší prezident za 200 let, ať už to bylo jakkoliv, tak je příkladem toho, to nebyl žádný veleduch, ani filozof, ani vědec, ani učenec v tom smyslu filozofickém nebo humanitním. To byl v podstatě takový, jaksi ještě ke všemu, virtuální kovboj z několika hollywoodských filmů, který se dokázal s úžasným politickým talentem a intuicí propracovat na guvernéra Kalifornie a nakonec vyhrát prezidentské volby, protože, jak mi říkal jeden můj kolega americký, on když řekl v televizi my dear fellow Americans, říkal, no tak já prostě jim, já vůbec neposlouchám, co říká. A to bylo to kouzlo. Čili já tím chci poukázat na to, že není nutno, aby ty figury, ke kterým se upneme a které nás budou nějakým způsobem synchronizovat a pískat ten tu politickou scénu museli být za každou cenu velcí myslitelé. Stačí, když budou charaktery, stačí, když budou autentičtí, stačí, když budou mít schopnost vyvolat v lidech takovou tu touhu po identifikaci, potom stotožnit se s tím, co je na něm dobré, co je na něm sympatické a promítat si do něj sebe a on nesmí dělat politické chyby. A k tomu musí mít tu intuici, takovou tu stačí i lidovou moudrost a pak dobré a vzdělané poradce. A that's all. To je všechno.
Mně se ten Dominik Hašek hodil do krámu proto, že nám posluchačka Daniela napsala: obdivuji sportovce a jejich výkony, vůli, přípravu, ale dráždí mě, jak po každé olympiádě nebo mistrovství světa vypuknou orgie vlastenectví. Úplně každý, politici, novináři, lidé, ideologové vzývají naše sportovce, protože jsou naši, Češi, a my Češi jsme na ně hrdí. Nejvíc mi vadí ty erupce vlastenectví od lidí, kteří hned v zápětí sebemenší projevy nacionalismu označují za nacismus. Jinými slovy, ve sportu můžu být vlastenec, ale jinde to mám přísně zakázáno, jenom na hřišti.
No tak já s tím do určité míry souhlasím, ale zase je to přirozené a to, že společnost má takové možnosti kanalizace svých emocí a svých vlasteneckých a nacionálních pudů, tak to je vlastně dobře a sport je jednou z nejlepších možností, jak svést vnitrodruhovou agresi do neškodného koryta a učinit ji neškodnou. To je jeden z velice důležitých mechanismů, ta ritualizace, které odvracejí agresi, jež není sebedestruktivní do posledního vybitého vlka vlku a jelena jelenu, nýbrž, která zásluhou té ritualizace řekne: dobrý, OK, prohrál jsem, fair, a ty mi za to neprokousneš krční tepnu. A tohle to udržuje svět v chodu a sport je jednou z mocných ritualizací, která nahražuje tu přirozenou agresi. Já už jsem to mnohde říkal, ale Konrad Lorenz, nositel Nobelovy ceny za fyziologii a medicínu v oblasti studia chování, ve své slavné knize Takzvané zlo, Sogenannte Böse, doslova uvádí, že dřív ten vztah mezi dvěma znepřátelenými vesnicemi probíhal tak, že se sebrali zbraně, houfnice, cepy, sudlice a vyrazilo se do té nepřátelské vesnice. Tam se pobili muži, znásilnili ženy, odvlekli děti, zapálili stodoly a ukradlo obilí. A dneska to též probíhá tak, že se objedná autokar, jmenuje se to Přátelské utkání v Kopané, jede se tam, postaví se 11 obětních beránků z jedné strany, 11 z druhé, ty se dohodnou, že budou honit míč po trávě a že kdo ho vstřelí víckrát do té branky, takže je jako vítěz. Veškerá agrese se sveze rituálně na toho sudího nebo na fanoušky toho. A místo, aby se vzájemně vypálili a pobili, tak tam jenom jako vylámou lavičky a zapálí pár dýmovnic a jedou zase domů. Čili sport nám umožňuje bránit té totální destrukci, která by byla jinak důsledkem agrese, již ji ovšem v jiných aspektech potřebujeme, jako hnací sílu, jako put, jako základ teritoriálního chování, sexuálního chování, výběru partnera a i té celé hierarchie dominance, že aby se někdo dostal do vyšších pozic, tak musí být do určité míry agresivní, ale ta agrese musí být neškodná a ta se zneškodňuje mnoha mechanismy a sport je jeden z nich, čili já bych to tak neodsuzoval, je to mechanismus, který potřebujeme a lidé potřebují cítit nějakou sounáležitost, nějakou identifikaci s tou zemí, ve které žijí a s tím lepším, co vyprodukovala. Je daleko lepší, když se identifikují se sportovci a s umělci, než s nějakými diktátory.
To je určitě dobrý ventil, ale myslím, že paní Daniela ještě chtěla vědět, proč ti též lidé, kteří jsou tak hrdí na svoji zemi, na své sportovce a na to, co třeba dokázali na tom mezinárodním sportovním poli, tak proč jsou tak úzkoprsí v okamžiku, kdy jde o jinou stránku vlastenectví?
No tak, jednak jsme zase zpátky u toho pokrytectví, jehož určitá míra je také potřebná. Jednak ti lidé o tom vůbec nepřemýšlí, prostě v téhle situaci se chovám tak a v jiné jinak a to, že to není konzistentní, to je nezajímá. No a jednak také to možná není tak úplně pravda, protože byste určitě našla spoustu lidí, kteří jsou vlastenci v obou těch situacích a spoustu lidí, kteří nejsou vlastenci ani v jedné té situaci a nevím, jestli někdo spočítal, jaká je proporce mezi těmito třemi případy.
Říká se, že migrace, téma migrace naši společnost rozděluje. Dopisy, které dostáváme od posluchačů, se tohoto tématu týkají velmi často. A lidé si velmi stěžují na to, že někdy jenom vysloví svoji obavu a doufají, že jim ji někdo třeba vyvrátí, vlastně by si přáli, aby jim ji vyvrátil, ale už v tom okamžiku jsou vlastně napadáni, tím, že jsou neinformovaní, že jsou zaostalí, že se nechají opít rohlíkem. Řekněte mi, je problém opravdu v tom, že jsme xenofobní, máme k tomu sklony, protože žijeme v uzavřeném prostoru, a nebo mnohdy jenom ty hysterické reakce na to, abychom náhodou nebyli nekorektní, způsobují to napětí?
Já se obávám, že xenofobní jsme tak jako každý jiný národ v Evropě, možná, že některé jsou na tom ještě hůř, ale že do značné míry je pravda to, co říkáte, že totiž projevy xenofobie a rasismu jsou mimo jiné reakcí na nedostatečnou péči těch demokratických elit o závažná témata. Prostě se ta témata podcení nebo zanedbají a pak se všichni diví, že narůstá nějaký radikalismus nebo nějaké hnědnutí politických uskupení. A nic není samo bez příčiny, čili nedostatečná péče o národní zájmy ze strany některých politických subjektů vede k radikalizaci jiných politických subjektů, které na té nedostatečné informovanosti nebo náladě toho obyvatelstva začnou kapitalizovat, začnou z ní těžit a začnou ji populisticky využívat. Čili je pravda, že vzedmutá vlna nacionalismu, například AfD v Německu nebo strana Le Penové ve Francii, byla do určité míry indukována, vyvolána nedostatečnou péčí těch politických garnitur o témata, která lidi zajímala a kterých se obávali. A jsme na začátku u té práce se strachem.
Vy jste sám řekl, že jedinec není potíž, ale přesouvat miliony lidí a celé země, tam někde se rýsuje kvantitativní hranice, která nás nedělí na xenofoby a sluníčkáře, ale hranice, která nás dělí na zaslepené a prozíravé.
To je něco, co bych rád zopakoval a tím bych i tohleto téma skončil.
Já vím, že byste to rád zopakoval a k tomu asi není tak mnoho, co dodat, ale myslíte si, že naše společnost je schopná pojmenovat část lidí, jakože jsou zaslepení a jiní prozíraví? Protože my jsme, tato slova se vyskytují ve vašem vyjádření, ale v novinách ho často nenajdu.
No tak ještě, že jsme to tady teď zopakovali, tím trochu ty noviny suplujem. Já si myslím, že to tak skutečně je a že to, že se nám ta skutečnost dělí na černé a bílé a na ty, kdo nejsou s náma, tak jsou proti nám, to je prostě ta chyba toho splošťování, té redukce a té nedostatečné péče o hodnoty v samém počátku. Kdyby se problémům, jež stojí za péči, věnovala dostatečná pozornost, tak by asi nedocházelo ke sploštění v jejich interpretaci. Co chci říct? Jinými slovy to, že strany, které dneska žehrají na to, jak je společnost xenofobní, za to do značné míry sami mohou. A jestliže dneska někdo argumentuje tím, no co to je za obavy tady z kvót a z uprchlíků, když tady skoro žádné nemáme, tak to není poznámka úplně logická, protože v tomhletom globalizovaném světě není tak podstatné, kolik teď tady máme uprchlíků, ale podstatné je, že dennodenně v televizi vidíme, kolik desítek a stovek tisíc za rok se jich valí do Evropy. A my jsme přeci Evropa a na jednu stranu se máme cítit jako součást Evropy a na jednu stranu si říkat, ne, je to fakt dobrý, tady ještě pořád nikdo není, tak Evropu vem čert, ne. Čili ty obavy mohou být projevem i určité vyšší zodpovědnosti, než jenom hájení svého bezprostředního dvorku, který nevede dál než za humna. A hlavně v tom globalizovaném světě všichni vidí všechno, takže i zde, kde zatím zaplať pánbůh žádnému teroristickému útoku nedošlo, ale denně nebo často vídáme, jakmile otevřeme zprávy v jakémkoliv médiu, no tak vídáme teroristické výbuchy v Paříži, v Bruselu, v Londýně. A to přece není dneska tak daleko, to je hodina cesty.
Pane profesore, děkuji vám za vaši upřímnost a děkuji vám za to, že nás inspirujete k tomu, abychom nejenom o sobě, ale o světě kolem nás přemýšleli. Díky.
A já vám děkuji za pozvání a zdravím vás všechny. Nashledanou.
Milí posluchači, za 3 dny, tedy v pátek 15. června, přivítám opět u nás ve studiu bývalou ministryni spravedlnosti, právničku Danielu Kovářovou. Tentokrát nebudeme hovořit o politických tématech, ale především o lidských vztazích. Doktorka Kovářová je specialistkou na rodinné právo a mnohé její názory jsou nejen zajímavé, ale vzhledem k přitulujícímu diktátu politické korektnosti také docela odvážné.
Je otázka, jestli nenazrál čas, zase to řeknu s jistou mírou nadsázky, na to, abychom chránili největší menšinu v této společnosti bílého heterosexuálního muže. Protože dneska chráníme kde koho a muži jsou možná na tom nejhůř za celou historickou dobu.
Těšíme se na vás zase příště. Martina Kociánová a David Korben. Mezitím nám můžete psát vaše nápady, vaše postřehy, vaše dojmy na naše facebookové či webové stránky Kupredu do minulosti. Na těchto stránkách také najdete všechny dosud neodvysílané pořady. Přejeme hezký poslech. Zatím se mějte hezky a něco proto dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.